1443-cü il fevral ayının 15-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəcəb ayının 3-cü günüdür. Bugün bildiyiniz kimi, Həzrət İmam Hadi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bununla ilgili sizə təsdiyyət deyirik və sizdən iltiması duamız var. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. İstəkli dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Gülüstan proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin birinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Açıq söz verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Əziz dostlarımız, indi də növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin
və ali Muhammed. az.tabriz.ir
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
Bakının şer'i vaxtıyla akşam ezanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح
Aziz dinləyicilər, bu gözəl anlarda sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimlə qalasınız. Allah Teala mübarəkə Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurur:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Əlbəttə ki, biz sizi biraz qorxuyla, biraz acılıqla, biraz da can itkisi, mal və məhsul qıtlığı ilə imtihan edirik. Səbr edənlərə müjdə ver.
Məəl Qur'ani nəhya fi sələmi, fə xayrul vəqti fi xayril kəlami, təaləu səətən nəhmin cəmiyən linəyl iləcr fi dəris sələmi məəl Qur'an nəhya fi sələmi fəxayrul vəqt fi xayril kəlami bitəfsirin və əkbarin hisənin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي
الله تعالى bütün insanları imtihana çekir ama bütün imtihanlar aynı olmur. Bütün yeryüzü imtihan ve sınav meydanıdır ve bütün insanlar hatta peygamberler imtihana geçmişler. Bilməliyik ki, ilahi imtihanlar
şübhələri aradan qaldırmaq üçün deyil, bəlkə istedad və talantların çiçəklənməsi və insanların tərbiyəsi üçündür. Bütün acı və şirin hadisələr, o cümlədən qorxu, aclıq, cana və mala zərər yetişmək və məhsul qıtlığı ilahi sınaq vasitələrindəndir. Düşməndən qorxu, iqtisadi mühasirə və sanksiyalar, müharibə və cihad, övladların və əzizlərin cəbhəyə göndərilməsi ilahi imtihanların nümunələrindəndir. Düşməndən qorxu, sınağından qalib çıxmaq üçün Allaha təvəkkül etmək və onun yad və zikrinə ehtiyac var. Çətinliklərlə mübarizə aparmaq isə səbr və dözümə ehtiyaclıdır. Əlbəttə, bütün insanların təkbətək sınaqdan keçirilməsi də zəruri deyil. Mümkündür ki, hər kimsə bir şey ilə sınağa çəkilsin, ya bir sınaqdan üzü ağ çıxan insan başqa bir sınağa qalib gələ bilməsin. Eləcə də bir şəxsin sınağı bir cəmiyyət üçün də sınaq ola bilər. Bəzən məhsul qıtlığı, mala zərər dəymə, qorxu və digər çətinliklər ilahi sınaqlar səbəbindən baş verir. Bəzən isə bu işlər insanların əməllərinə cəza olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Bəzən insanlara çətinlik yaradan onların günahları olur. Belə ki, Həzrət İmam Əli əleyhissalam bu haqda buyurur, həqiqətən Allah öz bəndələrini onların günahlarına görə məhsul qıtlığı, xeyr qapılarının bağlanması və bu kimi çətinliklərə sayılır ki, bəlkə insanlar düşünüb tövbə etsinlər. Əlbəttə ki, bu tənbihlər də sınaqdır. Necə ki, imana görə nemət verilməsi də sınaq vasitəsi olur. Allah Teala mübarəkə Cin surəsinin 16-cı ayəsində bu barədə buyurur, əgər doğru yolda sabit qədəm olsaydılar, onları bol-bol gəvara su ilə suvarardıq. Ancaq ilahi sınaqdan çıxmağın bir neçə yolu var. Səbr edib dözümlü olmaq. Hadisələrin və çətinliklərin ötəri və davamsız olmasına diqqət yetirmək və keçmişdəki insanların problemlərinin necə adlanmasına diqqət yetirmək. Əlbəttə, bu önəmli məsələni unutmamalıyıq ki, Allah Teala bütün ilahi sınaqlara səbr edib, dözümlü olanlara müştuluq verib, öz məhəbbətini, yardımını və hədsiz hesabsız mükafatını sabir və dözümlü bəndələrinə göstərir. Dəyərli dostlar, dəvət edirəm. Verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Abbasadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əuzu billah minə şeytanir leynir rəcim. Geçənki bəhslərimizin idaməsində günləri bu mətləbin barəsində söhbət edirik ki, vəhy ki, pərvərdigarı aləmdən Peyğəmbərə nazil olubdi və Peyğəmbər bu vəhyi nə cür hifz eləyibdi. Ki, məhsulu vəhy ərz elədim bir surəti bir kitab ki, biz ona Qur'an deyirik müsəlmanların arasında və bir asimani göydən gəlmiş bir kitabdi. Ona razı söhbət eləyirik ki, bu kitab, bu vəhyi nə cür cəmavəri olunubdi. Nə cür Peyğəmbər bu vəhyidən hifz və hərasət eləyibdi, qoymayıbdı bu vəhy dağıla, bu vəhyin bir quşəsinə izaf ola, ya bir quşəsindən həsf ola. Misl Torat, misl İncil ki, mütəəssifanə, bunlar bəd əz Həzrəti İsa və Həzrəti Musa müxtəlif fəsli buna qoşdular, izaf elədilər, bəzi fəslərindən ayətləri götdülər. Bəzi imperatorlar, qudretməndilər, bəzi ayələri ki, onların sürükünə, rəvişinə, şəxsiyyətlərinə, ədəbiyyat, fərhəng siyasilərinə, mənafiələrinə zərəri var idi, huşdar verirdi, onları Toratdan çıxatdılar, onları İncildən çıxatdılar. Ya bəzi fəlasifə gəldilər, ayat-ı İncili ayrı cür məna elədilər, ayrı cür bu məsaili gətdilər cəmaatın arasında nəşr verdilər. Ona cəhət İncilin özü çoxlu təğyirlə, təhvülatla rubəru oldu və demək olar, ənvay İncildə çoxdur. Neçə cür bizim İncilimiz vardı, yəni Məsihiyyətin əlində bir İncil məsələn Bərnabadır, bir İncilin adı Luqadır, bir İncilin adı Mətadır. Xoq, bunlar görürsən, müxtəlif kitablardırlar, İncildirlər, vəli danışçıyanı müxtəlif bunları yazıblar. Həzrəti İsa'nın həvarilərindən yazıblar, gəliblər, öz idələrində onda azaldıblar, təmin eləyiblər hala ya azaltmaqla, ya ayəni götürmaqla, ya ayı, məsələn, kənarı həm qoymaqla, öz idələrin, camələrin, idələrin, fəlsəfələrin, məlumatların istəyiblər orada təmin eləyələr və təbiyin eləyələr. Odur ki, bu kitablar kitabı təhrif şodədir. Yəni, onun təhrif, yəni, o hərfi bir hərf olubdur. Bu hərfi gəlib o yerə, o biri hərfin yerinə, oradan bir hərfi götürmək, ora bir hərfi qoymağa təhrif deyərlər. Ya bir cümlə götürmağa, bir cümlə qoymağa təhrif deyərlər. Kitabı etibardan salıblar. Təhrif, yəni kitabı etibardan salır. Əgər sən indi əlində bir dənə namən ola, baxasan, görəsən ki, onun bir sətrində bir neçə cümlənin üstünə laç vırıblar. Bir dəxərə, bu kitab, bu namə etibardan düşər. Məlum də, o laçı kim vırıb, niyə vırıblar? O laç olmamışdan qabaq o yazı nə imiş? Hədəfi nə imiş? Orada bir həqiqət var, orada çitman olunubdur. Ya orada bir dəsti bordu vırıblar, sonra görüblər ki, bülünər, o məsaili gətiriblər, çitman eləyiblər, qələtçirlik eləyiblər, laç cüdayı eləyiblər, ya laç quzarı eləyiblər. Bunlar hamısına bir yerdə təhrif deyər. Təhrif kitabın, namənin, sənədin, etibarın aradan aparar. Bəraincə Peyğəmbər Əzəm qoymasın Quran sərnevişti İncilə mübtəla ola, qoymasın Quran sərnevişti Torata mübtəla ola, əvvəlin iqdam özündən başlayıbdır. Özündən başlayıbdır ki, ta Quran təhrif olmasın. Peyğəmbər o ki, özündən başlayıb nə mənədir? Dər rabitə bə təhrif Qurandan ki, cilocirlik eləyibdir, qoymayıbdır ki, Quran təhrif olsun, özündən nə mənə bir məsələ nişan veribdir, məvani ki, ola bilərdir, özündən nə mənə imiş. Peyğəmbər əvvəlin işi görüb, əlin qələmə aparmayıbdır. Peyğəmbər yazmayıbdır. Yazmamağın məcər məhəssənatı var. Bəli, bunu hamı bilir ki, Peyğəmbər yazmazdı. Yəni, hələ bu şaibəni Peyğəmbər bu işi ilə aradan aparıbdır ki, özü bir ayəyi Qurana izaf eləsin, özü bir cümləyi Qurana izaf eləsin, özü bir kəlmiyi Qurana izaf eləsin, özü bir hərfi izaf eləsin. Pəs Quranın təhrif olması Peyğəmbərin nahiyəsindən ki, bir şey Quranda artıra, özü yaza ya əskildə kəsr eləyə, bunu Peyğəmbər bu məsələ ilə aradan aparıbdır. O məsələ ibarətdir bundan ki, eyləm eləyib ki, mən yazmıram. Heç vaxt Peyğəmbər əlinə qələm almayıbdır. Və bunu da Peyğəmbər bir yerdə deməyibdir ki, buyurmayıbdır ki, mən başarıram, ona vəli yazmıram. Ya bir yerdə buyurmayıbdır ki, mən başarmıram, ona cəhət bəs mən yazmıram. Amma Peyğəmbər buyurub ki, mən yazmıram. və Peyğəmbərin əlində bir kəs qələm görməyibdi. Bu bir qədəmdir Peyğəmbər-i Əzəmin tərəfindən, Qur'an-ı Kerimin hifz-i hərasətində bu iki təhrifdən, artırmaqdan, əskitmaqlıqdan, kəlimat-ı Qur'an və ayat-ı Qur'anda xatircəmlik yaradıbdır, yazmayıbdır. Və sallallahu alə Muhammedin və ali Muhammed.
Allahumma salli alə Muhammedin.
Dəyərli, istəhli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsi həmi də təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-Təala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizi çağırar. Sonra öz tərəfimizdən ona bir nemət əta etdikdə isə bu mənə elmim sayəsində verilib deyir. Xeyr, bu sınaqdır, bu imtihandır, lakin onları çoxu bilməz. Şübhəsiz ki, onlardan qabaqkilər də bunu dedilər, lakin qazandıqları onlara heç bir fayda vermədi.
Allahumma salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. Bu ayələr nankor insanların xüsusiyyətlərindən birinə işarə edərək buyurur, ümum insanlar yalnız çətinlik və problemlərlə qarşılaşdıqda Allahı yad edib ondan yardım diləyir. Lakin bu iş davamsızdır, çünki çətinlikləri aradan qaldırıldıqdan sonra Allahı unudub deyirlər, Elm və biliyimin sayəsində çətinliklərim aradan qaldırılıb, bu nemət və imkanları əldə etmişəm. Qur'an bu ötkən və mütəkəbbir insanlara cavab olaraq buyurur, Sizə verilən nemətlər əslində sınağa çəkildiyinizə görədir ki, Allahın nemətlərinin şükrünü yerinə yetirirsiniz, yaxud nankörlük edirsinizmi? Ayələrin davamında bəyan olunur ki, Tarix boyu ilahi nemətlərlə bu kimi davranmaq sabiqəsiz deyil və sərvət ilə maqama çatan kimsələr Allahı unudaraq dünyada qazandıqlarını dünya və axirətlərinin zəmanəti zənn etmişlər. Halbuki, dünyada qazandıqları nə dünyada Allahın iradəsinin qarşısını ala bilər, nə də axirətdə onları əməllərinin cəzasından qurtara bilər.
Allahumma salli alə Muhammedin və əli Muhammed və əccil fərəcəhu
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan həyatın təzyiq və çətinliklərində öz zəifliyini başa düşür. Bu təzyiqlər insanın oyanışına səbəb olur, belə ki, insan Allahı çağıraraq ona doğru gedir. İnsanın rifah və rahatlığı Allahı unutmaq və ötkəmliyə uğramaq üçün zəmin yaradır. Nemətlər və çətinliklər insanın imtihanı üçündür, belə ki, insanın həqiqəti aşkar olub şükr edənlər və nankörlar bəlli olsunlar.
Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
Hürmetli ve aziz dinleyiciler, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini dinləyəcəyik. Xoş gördük sizə əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz Radiosunda növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də bir sərgiyə gəlmişik, Təbrizin mədəniyyət evində gözəl bir rəssamlıq sərgisidir ki, gəlin artıq təfərrüatı bu sərgidə əsərlərini iştiraka qoyan şəxsdə danışaq. Salam, xoş gördük sizi, özü bizə təqdim edin lütfən.
Allahın adı ilə mən Elsa Təbatəbayıyam.
Neçə yaşınız var və neçə ildir ki, rəssamlıq edirsiniz?
Mənim 24 yaşım var və təqribən 6 ildir bu işləyəm.
Hansı janrlarda, yəni rəssamlığın hansı səbkilərində və məktəblərində işləyirsiniz?
Surəncdə mən çox dəyər işləyirəm və portrə işləyirəm.
Portrə, çox gözəl, portrədə işləyirsiniz. Bu rəssamlığın əsas mövzusu nədir? Yəni, bu sərgini təşkil verdiniz və əsas hədəfiniz nə olmuşdur, onu bizə buyurun.
Nəmaşqamın adı Yaş Xiyallardır. Mən bir də ustadınla işlədim, bu işə əlaqəmənd oldum.
Ustadınızın adı nədir?
Mənim ustadım xanım Parsiyan. Bəd əlaqəmənd oldum bu səbkə və işlədim. Əsas elədim, ruhiyyatıma çox yaxındırdı ta o biri səbkilər.
Əsas mövzularınız nədir? Çünki sizin fəqət səhsizə işlirlər də, təsvir ki, yoxdur. Siz mövzularını bizə buyurun, lütfən.
Çox elə təbiətdir, qoldur, bəd bənadır, bu cür işləmişəm çox da. Vəli, əksərən qoldur.
Çox gözəl, çox gözəl. Hər bir əsərdə təqribən neçə rəngdən istifadə olunubdur?
Çox rəhlər və bir sürətə tərkibi mən işlətmişəm. O, deyəm, mərəm ki, elə bir dana, iç dana rəhdir. Görürsən, məsələn, 6 dana rəngi mən qatmışam, bir dana rəh çıxıbdır.
Və ən çox rəng ki işlətmişsiniz, neçə rəng ola bilər?
Elə 20 rəh, 30 rəh, da ondan az olmaz.
Çox gözəl. Siz özünüz, öz yaşayışınızda, həyatınızda bu rəngləri necə yaşayırsınız? Bu rəssamlığı yaşayırsınızmı? Təsiri var həyatınızda?
Çox, məxsusən bəzi şad rəhlər olanda mən ola işləyəndə çox enerjili oluram. Yəni, mənim o günüm çox qəşəh getir.
Sizin ailəniz necə qarşılayırlə bunu? Xanıvadəniz nə deyirlər? Sevirlər, sevmirlər, necədir?
Mən elə yola hidayət eləyən elə mamanım oldu. O mən çox da tərqib elədi, gedəm, bir sürət hərfəyi örgəşəm.
Özlər də bu işlədilər?
Bəli, qəblən nəqqaş işlərdilər, bəli, o çox da rəng oroğan işində olardılar.
Çox güzəl. Ki, siz bura sarı gələsiniz və çox da demək olar ki, incə və zərif
bir işleriniz var. Geleceğe hedefiniz nerede? Ne işler göreceksiniz?
İnşallah büyük namazgahlar ve hala cora kısmetleme nerede?
Çok güzel, çok güzel. Hala da gençsiz ve hedeflere çatmağa çok yolunuz ve zamanınız var. İnşallah ki hemşe uğur kazanıp ve muvaffak olasınız. Son söz de olsun 15'de.
Memnun merci, teşekkür ederim.
Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzda dediyimiz kimi bugün Təbrizin mədəniyyət evində bir sərgiyə gəlmişik. Salam, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də salam ərz edirəm.
Özü təqdim edin lütfən.
Mən Kobra Radpuram, modir qaleri Yasəmi İdari Ərşad və modir amlışqayı Sama. 30
Neçə ildir bu işləsiniz?
30 ildir dəstəyirəm. 19 ildir də amuzışqahım vardı və bu əsərlərdə çıxırsınız, honərcülamın əsərlərdir.
Siz özünüz rəssamlığı haradan başladınız? Necə oldu rəssamlığa sarı gəldiniz?
Mən Honaristandan başlamışam, institutdan.
Bəli.
Universitetdə qutarmışam. Və
mənim... Necə oldu maraqlandınız rəssamlığa sarı? Başqa bir şaxədə, başqa bir qolda çalışmadınız?
Bərancı, mən bununla diriyəm. Qalmağımı buna nəqqaşıya mədunam. Nəqqaşı olmasa mən vağən beyinlə gedirəm. Nəqqaşı mənə ruhiyyəm saxlayıb və şahidlarımı da bu cür öyrətmişəm ki, hətmən nəqqaşıdır ki, vağən dərmandır. Dərman biləm nəqqaşı. Neçə dənə xoşluqlarım ki, vardı, baş ağrım var 4 dənə və hamısın bu rəssamlığıyla bedun ki, gedən bir təbib dalısıcan. Bunlar mənim təbibimdirlər, dərmanımdırlar.
Yəni, demək, sizi sakinlədir, aramış verir sizə. Sizin öz həyatınızda təsiri olub. Bu şagirdlərinizin həyatında, görmüsünüz, təsiri olubdur. Yəni, birini həyata yenidən qaytarmışsınız bu rəssamlıqla. Bunu şahid olmuşsunuz?
Çox, çox şahidim vardı ki, o hətta yetirmişdi ki, özün aradan aparırdı. Bu rəssamlıq bahisi oldu ki, dübarə zindəcanlığa daha şirinləşdi və bu işi idamə verdi və indi çoxlu, məndən də çox-çox yaxşı müvaffaq olubdur və nə cür deyə biləm, çoxlarına da xidmət edir, özü başlayıb tərisinə, çoxları bizə görmüşəm. Bulardır ki, mənə enerji verib və buradan da saxlaşdırmışam bu işimi.
Çox gözəl. Beynəlxalq səviyyədə necə, başqa ölkələrdə, başqa şəhərlərdə də işləriniz olub, yaxud mükafatlar qazanıbsınız?
Naxçıvanda Çilqabaq festival var, Gəhvari Bəşəriyyət adı ilə. Xanım Olviyədən indi burada əgər səsimi işlə çox təşəkkür edirəm xanım Olviyə. Şey orada bizlər çox-çox himayət elədilər və orada da çox-çox behtərin xoş xadirəm. Oradan başlandı ki, vağən mən Naxçıvanlılara çox-çox əlaqə bağladım və o bahis olur ki, çox söyürəm hətmən orada bir dübarə sərgi qoyam, infiradi bir sərgi qoyam, hətta oldu uşaqlarla baxam. Çox xoş xatirə ilə mən oradan getdim. Vağən bilmirəm nədir deyəm.
Vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediyimiz kimi Təbriz şəhərində və Təbrizin mədəniyyət evində bir sərgiyə gəlmişik. Bu sərgidə öz işlərini tamaşaya qoyan və iştiraka qoyan şəxslə danışacağıq. Salam, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox xoş gəlmişsiniz. təşrif rətmisiz bura. Bu mənim üçüncü nümayişgahımdır. İki dəfə qəblənlə nümayişgah qurulumuz olmuşdu. Bu enferazı əvvəlimizdir.
Özü təqdim edin lütfən, mərif edin.
Fəranək Fəbozadiyə Fərdiyəm.
Neçə yaşınız var və neçə ildir ki, rəssamlığa məşğulsunuz?
25 yaşım vardı ve fikirəm sali 85'dan nəqqaşı başlamışam, işləmişəm. Çoxdur özüm işləmişəm, özümü öyrəşmişəm ta ki bir ilə kilası sarıdan.
Təqribən bəs 13 ildir ki siz rəssamlıq işində demək professional şəkildə işləyirsiniz. Necə oldu rəssamlığa sarı gəldiniz? Uşaqlıqdan bu var idi ya sonra bildiniz? Necə oldu?
Vallahi düzündə elə birdən-birə oldu. Birinci görmüşdüm uşaqlardan önce getmişdilər klaslara, başladım özür tərcah eləmə. Sonra gördüm əlaqəm vardı, başladım özüm işlədim. İndi də elə huzur yetirmişəm həm dəbirəm, şu dəbirəstan uşaqlarda, honoristanda zatda tədris eləyirəm, də ki dəbirəstanda nəqqaş tədris eləyirəm.
Bu sərgi haqda danışın bizə. Necə oldu bu sərgi quruldu, əsas mövzusu nə oldu? Bu haqda bizə danışın.
Bildir, mən başlayanda bunu nümayişgahı fikirləşirdim ki, qoyam. Bir dənə mövzu axtarırdım. Bizim mama məsələm çox mənə həmişə muhabbəti vardı. Mən istədim dənə nümayişgah çıraq, bəli. Tamamen. Dənə nümayişgah qoyam ki, bu unvanı mehr olsun, muhabbət olsun. İndi vaqən hamının muhabbətə ehtiyacı vardı. Mehr madər oldu. Bir dənə xanım ki, qələn xanivadəki məzahillərini fikirləşir, uşağa fikirləşir, qələn xanivadədə məhəbbət vardı, mehr vardı. Başladım işləmək.
Yəni, demək, sizin rəssamlıq əsərlərinizin təkbə təkinin özünə görə bir nağılı dastanı var, elədir. Və onda bir sözlər deyirsiniz. Əsas sözünüz nədir? Dediniz mehr, məhəbbət. Ancaq yəni radio vasitəsilə eşidirlər sizin səsinizi. Onlara daha artıq izah edin. Əsas məqsəd nə oldu? Mehri madərdən mənzuruz, ananın mehrindən mənzuruz nədir, məqsədiniz nədir?
Bizim bir dənə kələmi bir unvanı eşq var. Eşq bə xoda deyərlər. Tə eşq madər özü bir unvanı böhtərin eşqidir. Dedim atayı, muhabbət heç vaxt az olmaz. Mən istəyirdim, fəqət işləmdə onu görsədəm. Bəli, dəyirəm. Anamın muhabbəti. Zindicanlıqda heç vaxt muhabbət olmasa, zindicanlıq deyilə qabağa getməz. Bəli, dəyirəm, hər kimdə məsələn gəlir, baxır işlərimə, deyirlər ki, bir dənə enerji müsbəti alırıq. Həm muhabbəti görsədir, həm də eşqi və xanivadə və zindigi görsədir.
Əsasən işlərinizdə neçə rəngdən faydalanıbsınız, onu da bizə buyurun. Təqribən neçə rəng olur? Yaxud bunu da bizə açıqlayın ki, hər bir işiniz, əsəriniz neçə gün vaxt aparır hazırlamaq üçün?
Əvvəl ki, etodu mən özüm təsvirimi zəhnimdə təsvim edirəm, oturum onu tərcah edirəm. Başlıram onu elemanlarla. Tamam, məsələn, işləmdə baxsaz, qızın gözləri hamısı bağlıdır, aram işlədir. Ya məsələn, bir metoddan istifadə eləmişəm. Başlayım, ora tərrah eləyirəm, sonra gətirirəm çağızın üstündə. Fogu 2 gün zat çəkirə. Bekub oturub işləsəm 2 gün çəkirə.
Çox gözəl, çox sağ olun. Son sualını soruşum ki, sizin gələcək proqramınız nədir? Ayında siz nə işlər görəsiniz, onu da biz açıqlayın.
Fəqət istəyirəm, bu deyələr, hünəri cəmiyyə müntəqil eləyək. Hamı bənayı deyələr hünərə əlaqə tapsın. Hamı bilsin ki, məsələn, bu işlər ki, görünür, fəqət deyələr, nədir deyim, xoşunuzlara xatir. Hünəri bir şeydir ki, hamı incələ başa tapa, başa tapa nəzirdirlər. Təmam işləmdə baxsaz görsəz, rəngarəng işləmişəm. O hissi müsbətliyi, hissi enerjini getirsin tərəfə.
Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizdən.
Lütfə ləmsə, ixlas arması mən.
Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Siz, əziz dinləyicilərimizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söz söhbətimizə başlayırıq. İstəkli dostlarımız istərdik ki, bu verilişdən lazımı qədər faydalanmış olasınız. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının 3-cü fəsli, demək, qənaətin fəziləti haqqında olan fəsildən birinci hekayəni seçib, sizin üçün oxuyub, onun haqqında məlumat vermək istərdik. Hekayə belədir. Hələb şəhərinin bəzzazlar bazarında qərb ölkələrindən gəlmiş bir dilənçiyə rast gəldim. O xalqa müraciətlə deyirdi, ey varlılar, sizdə insaf, bizdə qənaət olsaydı, dünyada dilənçilik qalmazdı. Məni ey qənaət, dövlətli eylə, dünyanın səndən xoş neyməti yoxdur. Loğmanın hikməti səbr ilə oldu, kimdə səbr olmasa hikməti yoxdur.
خواهنده مغربی در صف بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر کرا صبر نیست، حکمت نیست.
Əziz dostlar, hekayəmiz elə burada sona yetir. Şeyx Sədi bu hekayədə dərin məzmunlara işarə edib. Ancaq əvvəlcə hekayənin bir neçə kəlməsi və sözü ilə əlaqədar sizə məlumat veririk. Qərb ölkələri və Məğribdən hədəf burada Şimali Afrika ölkələri, xüsusilə Mərakeş, Əlcəzayir, Tunis və Qərbi Tripoliyə şamil idi. Hələb şəhəri isə Suriyanın məşhur şəhərinin adıdır. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Burada insan məskənləri məhz miladdan 12 min il əvvələ aparıb çıxarır. Mənbələrdə Xalpi, Xalibon və Alep də deyilir. Ticari baxımdan önəmli olan bu şəhər Aralıq dənizi və Fərat çayı hövzəsində keçid məntəqəsi rolunu oynayıb. Hələb şəhəri 1400-cü ildə Teymur Ləngin əlinə keçir. 2006-cı ildə isə bu şəhər İslam Mədəniyyət Mərkəzi kimi seçilib və UNESCO-nun üzvü olub. Hekayədə Loqmanın da adı çəkilib. Biz qabaqki hekayələrdə Loqmandan söz aparmışıq, onun haqqında məlumat vermişik. Ancaq burada qeyd edək ki, Loqman ilə məşhur həkim Loqman İbni Bauradır. Əyyub Peyğəmbərin balçısı oğlu və Davud Peyğəmbərin şagirdi idi. Hekayədə səbr və qənaətin əhəmiyyəti nəzərdə tutulub. Səbr yaxud dözümdən hədəf problemlər və müxtəlif hadisələr qarşısında dayanmaq və müqavimətli olmaqdır. Dünya qəribə çətinliklərlə doludur. İnsan dözüb müqavimət edərsə, hökmən qalib gələcək. Səbr böyük nemətdir. Bu yüzdən hekayədə Loqmanın hikmət sahibi olmasının əsas səbəbi onun elə dözümlü olması bildirilir. Səbr yaxud dözüm imanın mühüm rüknləri və təməllərindən biridir. Təqvalıların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam iman qarşısında səbrin mövqeyini bədənlə baş əlaqəsi kimi bildirir. Qurani Məciddə də dözüm və səbr təkrar vurğulanıb. O cümlədən Nəhl surəsinin 42-ci ayəsində oxuyuruq. Mühacirlər kafirlərin əziyyətinə dözərək imandan əl çəkməyən kimsələrdir. Mövla Əli əleyhissalam buyurur, dözümlü insan qələbəni əldən verməz, hətta onun zamanı uzansa belə. Əlahəzrət, eləcə də buyurur, hər kim Allaha itaət edib günahlardan uzaqlaşmaqda dözümlü olsa, çox səbirli mücahiddir. Həmçinin o həzrətdən nəql edilmişdir. Yalnız dünya çətinlikləri qarşısında dözümlü olan insan axirət nemətlərinə nail olar.
Çeşəbəst ya Rəbim şəb ki sütarın چشم است یا رب امشب که ستاره برآمد که دیگر نه شوق خورشید نه مهر ماه دارد مکنید درد من دان گله از شب جدایی که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم یا Yeah.